Što se tiče koristi društva iz primjene informacijalnih komunikacijalnih tehnologija, posebno od interesa za lokalne kompanije, mogu biti teme kao što su briga o starima kroz e-zdravlje, odnosno telemedicinske usluge i sisteme, zatim digitalizacija sadržaja za potrebe obrazovanja i očuvanje i promocije kulturne baštine grada i regiona, objedinjavanje digitalnog tržišta usluga, pre svega kao podrška malim i srednjim kompanijama ovog regiona i konačno širenje digitalne pismenosti kroz e-pristup, kako je to definisano direktivom EU za audiovizualne medijske servise.